Latvijā dzīvojošiem Krievijas pilsoņiem zināt latviešu valodu atbilst Satversmei. Tā šodien paziņoja Satversmes tiesa. Lieta bija ierosināta par 4 Krievijas pilsoņu pieteikumiem par to, ka prasība zināt latviešu valodu, viņuprāt, neatbilst tiesiskās paļāvības, vienlīdzības un privātās dzīves neaizskaramības principiem. Bet tiesa lēma pretēji. Spriedumu nolasīšanai šodien līdz sekojusi arī kolēģi Paula Dēvids. Paula, kādi bija tiesnešu apsvērumi šajā lietā?
Sveiks, Tāli! Apstrīdēts tātad ir imigrācijas likuma pārejas noteikuma 58. Punkts, kas noteica šo prasību pastāvīgās uzturēšanas atļaujas saglabāšanai pierādīt prasmu lietot valsts valodu. Nepieciešams tātad ir uzrādīt A2 līmeni, kas ir tāds ļoti vienkāršotu ikdienišķu sarunu līmenis. Un Satversmes tiesa šodien lēma, ka šī norma atbilst Satversmes 1. Un 96. Pantam, tātad atbilst tiesiskās paļāvības principiem un privātās dzīves neaizskaramības principam. Taču tiesā atzina, ka šī norma ierobežo privātās dzīves neaizskaramību. Proti šie cilvēki ir dzīvojuši Latvijā, socializējušies, veidojuši ģimenes, un šī norma ierobežo šo cilvēku spēju būt par sabiedrības daļu, kur tā līdz šim ir uzturējusies. Taču vienlaikus tiesā arī vērtē, ka šāds ierobežojums ir samērīgs, ņemot vērā Krievijas uzsākto karu Ukrainā un arī ģeopolitiskos riskus. Tāpat tiesā atzina, ka ierobežojums ir vērsts uz demokrātiskas valsts iekārtas un valsts valodas sargāšanu, un lai nonāktu pie šiem secinājumiem, ir ņemts vērā piemēram arī tas, kā Krievija ilgstoši un mērtiecīgi izvērš informatīvo kāru, izplatot maldus un propagandu, un lielākoties tas pamatā arī notiek Krievu valodā, un līdz ar to šādas latviešu valodas zināšanas šiem cilvēkiem dotu iespēju iegūt informāciju latviešu valodā un tādā veidā samazināt risku kļūt par propagandas upuriem, tā atzina tiesā. Paklausīsimies, kas par šo lietu sakām Satversmes tiesas priekšsēdētājiem Aldim Laviņam.
Lieta ir būtiska arī ar to, ka tajā tiek skaidrots, ko nozīmē pilsonības jēdziens un ko nozīmē ikviena sabiedrības locekļa izvēle par to, kuras valsts pilsonis viņš būs. Jo pilsonības jēdziens ir nopietns, ikviena cilvēka dzīvē pieņemts lēmums, jo tas parāda, kādu izvēli cilvēks ir izdarījis attiecībā uz to, kurai valstī izrāda lojalitāti, kurai valstī izrāda solidaritāti.
Tiesā arī izvērtēja, ka šī apstrīdētā norma ir samērīga, proti noteiktie termiņi ir pietiekami un kopumā ir dotas iespējas savas tiesības sargāt un netikt izraidītam no valsts. Lietas tiesnes Anita Rodiņa arī uzsvēra, ka pašai personai ir jābūt aktīvai un jāspēr šie nepieciešamie soļi savu tiesību aizsardzībā. Un ja to nedara, tad tas, viņasprāt, liecina, ka personas interese aizsargāt savas tiesības ir samazināta. Tāli.
Jā, Paula, ko par šo spriedumu saka pieteikumu sūtītāji, pieteicēji?
Jā, es sazinājos ar pieteicēju pārstāvi Elizabeti Krivcovu, kura starp citu ir arī partijas saskaņa biedra. Viņa skaidroja, ka ar iznākumu ir ļoti sarūktināta. Pieteicēji nesot gaidījuši, ka prasība tiks pilnībā apmierināta, bet arī šādu iznākumu neparedzēja. Un Krivcovs skaidroja, ka viņas prāt emocijas, kas saistītas ar Krievijas draudiem, esot ņēmušas virsroku pār objektīvu izvērtēšanu. Tātad paklausīsimies viņas viedokli.
Tā ir lielākai daļai, kas ir visvājākiem veciem cilvēkiem, kas nav tik gudri, nav tik ātri, ne tik labi raksta latviski, viņiem tās risinājuma nav. Viņiem ir tagad tie 2 gadi, daži spēs vai nu nokārtot vai dabūt atbrīvojumu, bet būs arī tādi, kas nevarēs izpildīt šīs prasības, un mēs tā vai tam sastapsimies ar lielu cilvēku skaitu izrēdīšanu.
Jā, tātad pieteicējs nav apmierināts, un tad principā tas, ko tad tiesā pateica, ka šai prasībai ir pamats, un tas ir saistīts ar valsts drošību, un pateica arī to, ka šiem konkrētajiem Krievijas pilsoņiem ir dotas samērīgas iespējas savas tiesības aizsargāt. Turklāt tiesā uzsver arī tātad, jā, katra šī pilsoņa atbildība būt aktīviem savu tiesību aizsardzībā un izmantot savu dotās iespējas. Tāli.
Tas rezumējums par šo lietu no Pauls Dēvicis. Paldies!